триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Поговоримо, власне, не просто про сьогоднішні обстріли, а про те, як нам з цими обстрілами жити далі, особливо зимою. Знаєте, що зараз діють екстрені відключення світла в багатьох містах нашої країни, зокрема в Києві та Київській області. За командою «Укренерго» застосували екстрені відключення електроенергії через ситуацію в енергосистемі. Я думаю, що ви, як і я, вже кілька разів за день сьогодні бачили зміну графіка включення-відключення світла. Крім того, в новинах чули, що через, власне, збій у роботі бази даних тимчасово призупинено пропускні операції на кордоні. Знову ж таки, це все через удари терористичної федерації. Але чого нам чекати, в якому стані ми зараз і до чого готуватися зимою? Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, разом з нами, і він нам про це розповість. Пане Олександре, рада вас вітати. Слава Україні!
Героям слава! Доброго дня!
Пане Олександре, сьогодні справді, і от прямо зараз, коли ми з вами говоримо в прямому ефірі, в багатьох містах, містечках та селах немає світла одночасно, і щось енергетики намагаються справді відновити. Чи можемо ми це назвати тим прототипом надзвичайної ситуації, яка може статися, наприклад, зимою, якщо Росія ще збільшить кількість обстрілів?
Ну, дивіться, що відбувається. Були атаковані, в тому числі, розподільчі мережі в кількох регіонах, атаковані досить інтенсивно. Там, наскільки мені відомо, в Полтавській області значні пошкодження і розподільчих мереж, перш за все, здійснення атаки на кілька великих теплоелектростанцій, в тому числі там Терпільська, Криворізька, Придніпровська, Зміївська, тобто багато атаковано об'єктів, Кременчукська гідроелектростанція, тобто велика кількість об'єктів була під атакою. Відповідно, значну потужність відключали. Частково відключали для того, щоб зберегти на випадок можливих потраплянь і пошкоджень, і вона зараз ці потужності зараз запускаються назад в оперування. Тому зараз будуть дуже динамічні зміни в графіках відключень. Частково вони будуть ставати більш комфортними, а частково там, де буде ідентифіковано значні пошкодження розподільчих мереж чи високовольтні мережі пошкодження, там, можливо, будуть навіть трохи довше відключення для того, щоб відновити потужності якомога швидше, тому що часом під напругою просто не можна працювати. І деякі об'єкти будуть виводитись в ремонт і відновлюватись після пошкоджень. Щоб це відбулося швидше, їх треба відключити. Тому отака ситуація. Я думаю, що це абсолютно контрольована ситуація з нашого боку і дуже далека від того, на що хотів би сподіватися ворог. Московити черговий раз намагаються повністю виключити певні регіони, їм це не вдалося, це однозначно. Чи будуть повторюватись такі ситуації після таких атак протягом зими? Да, будуть. Вони будуть повторюватись, і кожного разу після атаки такого масштабу кілька днів будуть доволі складні, з більшими обмеженнями постачання електроенергії, а потім ситуація буде приходити крок за кроком до нормальної. Тому просто до цього треба готуватися, це треба розуміти, і так ми будемо жити, схоже, цей опалювальний сезон.
Так, але ось тут питання про готовність. На вашу думку, чи готові у нас резервні джерела живлення для і котелень, і для водоканалів, ось на випадок таких масованих обстрілів? Що і хто б мав за це відповідати?
Я вам чесно скажу, що, на мою думку, це така історія дискусійна. Відповідальні ми всі за це. Кожен на своєму рівні. А що стосується резервного живлення, в деяких місцях, наприклад, в великих містах, неможливо забезпечити резервним живленням там на генераторах умовних водоканал, просто тому, що потужність насосів дуже висока. І якщо зруйнована конкретно той трансформатор, який доставляв до цих насосів електрику, то, на жаль, це проблема, яку просто треба якомога швидше вирішувати. Тому що якщо потужність насосів 10, 12, 20 мегаватт, а в великих містах такі є, то жодні генератори там реально не допоможуть. Такої потужності генераторів просто ну не існує. Там треба ставити 15 генераторів, їх треба синхронізувати. Вони величезного розміру, в них так само прилетить. Тому є речі, від яких майже неможливо 100% застрахуватись, але для яких розроблені плани Б, і для яких є абсолютно зрозумілі схеми реагування, якщо щось виникне. І навіть в найгірших ситуаціях, а в Києві була дуже кризова ситуація після одного з останніх обстрілів, за 16 годин водопостачання було відновлено, всі отримали воду. І я певен, що так буде і далі. У всіх ключових містах є повне розуміння, яким чином реагувати на ті чи інші виклики. Є розуміння, як відновлювати і що робити. Звісно, і людський ресурс не обмежений, і часом не вистачає обладнання. Тобто резерви є, вони створені і сформовані, але часом бувають несподіванки, часом бувають технічні проблеми. І на їх вирішення теж треба певний час. Але повірте, що ми дуже далекі від жодних техногенних катастроф, там апокаліптичних сценаріїв і так далі. Ситуація реально абсолютно під контролем, і є повне розуміння, яким чином діяти, навіть якщо атаки будуть більш масовані і більш інтенсивні, ніж зараз, плани на такі випадки теж існують, і розуміння дій теж існує.
Ну, ось тут, чи можемо ми говорити і сподіватися, наприклад, на підтримку наших партнерів? Міністр енергетики групи Семи заявили, що вони будуть продовжувати підтримувати Україну щодо ремонту та відновлення критично важливої інфраструктури. І тут у мене питання, а чи є у нас вже пункти або список, що саме нам треба і що на чому саме нам треба закцентувати ось цю підтримку?
Ну, добре відомо, що саме нам треба. У нас зараз велика потреба в трансформаторах для розподільчих мереж 35-110 кВт. У нас продовжується велика потреба у високовольтних трансформаторах 330-750. І дуже велика потреба в газових компресорах для того, щоб відновлювати видобуток газу, відновлювати компресорні цехи в Укргазвидобуванні і ОГТСУ. Добре знають партнери про ці потреби. Робота над цим іде і дуже активно. Там треба дякувати, наприклад, Норвегії, Нідерландам, які дуже допомагають. Японія дуже допомагає. Є інші країни. Ну, Сполучені Штати продовжують підтримку і надають, ну, в прямому сенсі слова, сотні мільйонів на таку підтримку. Тому підтримка є, підтримка суттєва. Тим не менш, наступним кроком ця підтримка має переростати в підтримку приватних бізнесів, які б могли інвестувати у відновлення української енергетики. І це теж буде дуже важливим кроком для того, щоб приватні інвестори більше вкладали у відновлення, у децентралізовану генерацію, яка дасть змогу нам стати значно більш стійкими до такого роду атак, як були, наприклад, сьогодні вночі.
Багато хто пише про те, що все буде залежати так само і від погоди, і що від цього буде залежати, як ми пройдемо цю зиму, тобто і погода, і мороз, і обстріли. І ось покладається так само і десь на ваші слова, що якщо буде мінус 10, то треба буде десь евакуюватися мешканцям, зливати воду з труб. Чи можете ви пояснити, тому що справді, знаєте, це викликало фурор у соцмережах, і вже це дуже обговорюється.
Ну, чесно, це було значне викривлення того, що я сказав, тому що мені задали гіпотетичне питання, що буде, якщо зруйнують, там, скажімо, теплоелектроцентралі Києва вщент, їх не можна буде відновити, і при цьому будуть стояти морози. Звісно, якщо зруйнують вщент, не можна буде відновити, і з яких причин, я не можу сказати. Да? Я абсолютно певен, що за тією інтенсивністю атак, за тих вражень, що ми зараз маємо, наші інженери будуть фактично в будь-якій ситуації здатні відновити теплопостачання. Теплопостачання – це не генерація електроенергії, це значно більш прості технічно системи, і відновлювати їх кратно простіше і швидше, ніж енергопостачання, коли там зруйновано важке спеціальне обладнання. Тому я абсолютно певен, що реальних загроз апокаліптичного характеру ні перед Києвом, ні перед більшістю інших великих міст не стоїть. тому числі тому, що крім безпосередньо теплоелектроцентралей, там, де вони є, в деяких містах немає теплоелектроцентралей, там є тільки котельні, але в будь-якому місті, де є ТЕЦ, є і котельні, і відповідно є резервні децентралізовані, підкреслю, це джерела тепла, які допомагають в аварійній ситуації. І навіть якщо там якісь об'єкти виявляться суттєво пошкодженими і на їх ремонт треба буде багато часу, то відповідно можна рециркулювати певну частину тепла на більші кола обігу. Да, це там не буде давати в будинках температуру 20-22 градуси, але буде давати 15 чи там навіть 12, якщо дуже холодно. Але цього достатньо, щоб система збереглася, щоб нічого не замерзло і не було зруйновано. І цього достатньо, щоб протриматись там 3-4 дні, за час яких буде відновлено нормальне теплопостачання. Тому жодних апокаліпсисів, жодних евакуацій я особисто абсолютно не очікую. І тут я, чесно кажучи, навіть трохи злий на колег за те, що мій текст був так трактований.
Ну, і це справді так, знаєте, і я дивлюся, як в соцмережах почали люди, які взагалі не мають профільної освіти, обговорювати цей текст. Завжди, і це ми наголошуємо для нашої аудиторії, завжди треба читати весь текст або слухати повне інтерв'ю, тому що дуже часто вириваються слова із контексту. Якщо ми говоримо про апокаліпсис, та, ну, то, звичайно, і відповідь буде про те, як діяти в апокаліпсис. Якщо ми говоримо про те, якщо будуть десь розбомблені великі ТЕЦ, зараз шукаються шляхи, а що буде, а як буде обігріватися. Мобільні блочно-модульні котельні, от як багато їх, наприклад, треба на місто, щоб його обігріти? Або чи є такі вже розрахунки, чи ви, ну, чи ви читали про ось ці мобільні блочно-модульні котельні?
Ну, дивіться, мобільні блочно-модульні котельні не є якимось rocket science, вони добре відомі, і це не є щось там космічне, як технологія. Інша справа, що вони не є генераторами, в тому сенсі, що не можна підключити мобільну котельню просто в якусь розетку і видати тепло в систему. Себто мобільні і блочні котельні, вони так само мають бути підключені. А що означає підключення? Підключення означає, що є розрахунок того, де вона підключена, як вона видає тепло, як вона функціонує. І сам процес підключення реально займає пару тижнів. Тому це не є засоби реагування на якісь аварійні ситуації. Це є засоби попередження таких аварійних ситуацій. Тобто встановлюються блочні і модульні котельні там, де є загроза враження теплових об'єктів. Це місцева влада здебільшого про це турбується. Встановлюють їх зазвичай біля публічних будівель, якихось адміністративних або лікарень, або шкіл, для того, щоб забезпечити теплом певний пункт незламності. Якщо щось сталося серйозне і людям дійсно треба прямо от спеціальне місце для зігрівання. І це значно зміцнює систему. Є цілий ряд населених пунктів, міст в Україні, там не тільки міст, але й там невеличких якихось адміністративних центрів, які такі штуки поставили, мають їх в резерві, і якщо щось станеться, будуть запускати і, по суті, підтримувати ті самі 3-4 дні, які необхідні, щоб відновити основний котел, відновити його роботу.
Пане Олександре, я дуже дякую вам. Ну, тут, знаєте, головний висновок все ж таки ще й такий, що маємо готуватися і допомагати державі в тому числі. Тому, якщо, знаєте, тут вже жартували про ще один светр і про теплі капці, але якщо є можливість зекономити десь тепло і тепліше одягтися вдома, то краще це зробити. Ну, і, звичайно, краще підготуватися до ось холодних ночей. Олександре, дуже дякую. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був разом із нами на зв'язку. Я перед тим, як попрощатися, хочу все ж таки сказати вам ще одну таку, знаєте, приємну новину. У місті Дмитровграді Ульяновської області Терористичної Федерації оголосили страйк будівельники ядерного реактора на швидких нейронах. Власне, це йдеться про багатоцільовий швидкий дослідницький реактор. Їм уже 2 місяці не сплачують зарплату. Тобто в Росії страйкують будівельники ядерного реактора. Це те, що намагається довести Путін, що у нього все гаразд з економікою. Ні, не гаразд. Знаєте, потрошечки, помаленьку, але все ж таки ми щоразу знаходимо цьому підтримку. підтвердження. Дякую дуже усім, хто був протягом цих 2 годин разом зі мною в ефірі. Дякую всім за коментарі. Я почуюся з вами завтра рівно о 14:00. Як і зазвичай, бережіть себе і пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.